Salom alaykum, donbaxçalarım. Mənə bugün həm bir ertək eşdəsiz. Bir raqeli udurub alaylar. Udurdaylar mı? Cidə yaxşı. Bu ertək ayıq polvonun qanday qılıb şalğam ekkəni doğrusu da. Bir bor ekən, bir yox ekən, bir ayıq polvon boğan ekən. Küllərdən bir günü o orman yan bağrıdagi yalanlikdə şalğam ekmakçı bopdi. Ayıqqa yardan bosun deyip çümçü qışlaqqa barıb uruq tapıb kepti. Onun çaqqanligini körgən ayıq polvon xursan bop ketibdi. Rahmat çümçü, oy rahmat. O'zing mitti qush bo'lsang ham bu qilgan ishing durust. Shovg'om pishganda albatta seni mehmon qilaman. Ayiq o'rmondan bir to'nkaning ayri ildizini topib omoch qipti. Shu yerdagi daraxtdan bir amallab bo'yintiriq ham yasab opti. Keyin unga qush uchun ot qidirib ketibdi. Yürüp yürüp bir joydagi buta tagida sakrab yurgan chittayni ko'rib qopdi.
Chittak, hoy chittak. Kel, seni ot o'rniga qo'shga qo'sha qolay. Yer haydab shalg'om ekardim. Hosilni yig'ib terib olganimda seni ham xursand qilaman. Albatta xursand qilaman.
Chittak omochni ko'rib kulib yuborib. Xo'p mayli. Meni qo'shga qo'shsang, qo'sha qol ayiq polvon. Shunday deb u omoch bo'yintiriq tagiga kiribdi. Zum ham o'tmay u yerdan pirr etib uchib ketibdi. Ayiq polvon boshini qashlagancha qolaveribdi.
Kalla varam, buyog'ini hech o'ylab ko'rmanmanda.
Bunday kichkinagina chittak hammani qo'yib bo'yin tiriqqa sig'armidi? Shu so'zlarni aytib ayiq yana ot qidirib ketibdi. Yo'lda unga ot emas, bir quyon uchrabdi.
Qani shalpan quloq, bir iltimosim bor. Kel, shu qo'shga ot o'rniga qo'shila qol. Sen bilan yer haydab shalg'om ekaman. Pishganda quruq qo'ymasman. Kel, jon quyon voy xo'p degin.
Quyon uning so'zlarini eshitib shalpan quloqlarini likillatib o'ynatib qo'yibdi-da, og'zining boricha kulib yuboribdi. Qo'shsang qo'sha qol, ayiq polvon, sening aytganing bo'la qolsin. Shunday deb u bir sakrab bo'yintiriqqa kirib olibdi. Keyin osongina undan lip etib chiqib, butalar orasiga kirib yo'qolib ketibdi. Quyon qaysi tomonga ketganini ham ayiq bilolmay qopdi. Yana u boshini qashib, nima qilarini bilmay, yo'lda davom etibdi. Bir omoch bo'yintiriqqa qararmish, bir xursinib qo'yarmish.
Ishim o'ngidan kemadi, kemadi-da. Men yasagan omoch bo'yintiriq hech kimga to'g'ri kelmasa-ya. Endi kimga qo'ysam ekan-a?
Shunday deb boshi qotib ketyatsa, oldidan bir bug'i chiqib qopdi. Ayiq juda xursand bo'lib qolganidan shoshib qopdi.
Ana baxtimni qara-ya. Yaxshi uchrab qolding. Kel bog'ijon, yordam ber. Otim yo'q. Shu omoch bo'yintiriqqa qo'shilsang, Men yer haydab şalgam ekardım. Ha pişişi bilen o seni bir mehmon kılardım elbette.
Maylı kadırdan maylı, koşsan koşa kal, deyipti buğu.
U tarvaqaylab ketgan shoxlarini yerga egib turibdi. Ayiq omoch bo'yintiruqni unga kiygizmoqchi bo'pti. Lekin bo'yintiruq boshiga hech sig'mabdi. Buni ko'rib ayiq juda xafa bo'lib ketibdi. Endi nima qildim a? Otni qayerdan topaman endi? Shurum qursin a. Ayiq panchalarini boshiga tirab uzoq o'ylabdi.
Axir bir yo'lini topganday bo'lib, ko'zlarini katta-katta ochib debdi.
Ey kallavaram. Ot qidiraverib, man qidiraverib, manu o'zim yasagan omoch bo'yintiruqni o'zimga biror marta ham o'lchab ko'rmam mana. Eh, pishmagan xom kalla. Qani, bir kiyib ko'raychi, zora sig'sa.
Shunday deb u bo'yintiruqni kiyib ko'rgan ekan, loppa loyiq ketdi. Xuddi buyurtirganday. Ayiq shodlanib ketib, bo'g'iga qarab shunday debdi.
Ha, mana ishim o'ngidan kelay deyapti. Endi bu yog'iga yo'q dema jon og'ayni. Mening o'zim ot o'rniga qo'shga qo'shilaman. A sen bo'lsang meni boshqarib yer haydaysan. Shunday qilib birga sholg'om ekamiz. Ha, hosilni yiqqanda quruq qo'ymayman. Ha, so'zlarimga ishonaver. Ha, 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 ha.
Shunday qilib ikkovi ishga kirishibdi. Kuni bo'yi terga tushib, yer haydashibdi. Qanchadan qancha dala ekin bob shudgor bo'pti.
Sholg'om ekishda ularga shu atrofdagi jonivorlaru qushlaru hamma yordam berishibdi. Hatto tekin tomoq ayyor tulki ham ularga ko'makka kelibdi.
Faqat yolqov ishyoqmas quyongina o'zini ishdan chetga opdi. U butalar orasiga kirib yashirinib olib, dikir-dikir o'ynab yuraveribdi. Ular hech qachon hosil olishalmaydi. Mehnatlari baribir bekorga ketadi. Axir o'rmonda biror kimsa sholg'om ekkanmi? deb rosa kulibdi. Lekin yolqov quyon qattiq yanglishgan ekan. Mehnatkash jonivorlar bilan qushlar tinmay ishlashibdi. Mehnatlari ham bekorga ketmabdi.
Sholg'om rosa bo'lib beribdi.
Kuzda ayiq polvon bilan uning hamrohlari sholg'omlarni qazib olishib, o'rtaga qo'yishibdi. Mazza qilib yeyishibdi. Dasturxon atrofida faqat yalqov quyon ko'rinmabdi. Shunda barcha jonivorlar bilan qushlar ayiq polvondan qayta-qayta minnatdor bo'lishibdi. Nega deganda ularning hammasini ayiq polvon mehnat rohatini bilishga o'rgatibdi-da. Mana bolajonlarim, ertagini ham mazza qilib eshitib oldinglar. Endi hammangiz joy-joyingizga yotib dam olinglar. Xayr kichkintoylarim, omon bo'linglar.